Фрегатата Дръзки се включва в операцията на НАТО в подкрепа на оръжейното ембарго срещу Либия.
Корабът няма да бъде под обстрел, а специализираното звено тюлени, които ще бъдат на борда, са само за евентуална самозащита.
Земеделският министър предлага безплатна ловна квота за президенти и премиери.
Крайно време ние в България да разпишем определени правила. Нормално е, това е и протокол, държавен протокол. Знаете, че лова като цяло се практикува и от държавни глави, от кралски особи. Разбира се, хора с много приходи. Скъпо удоволствие, но понякога то е и протокол.
Плевенчани готови за четвъртия поред протест срещу високите цени на горивата утре. Тръгват към София с послание.
Сега е момента да покажем, че сме единни и можем да събудим нашите родители, баби и дядовци и заслужаваме достоен и спокоен начин на живот.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Образователният министър Сергей Игнатов заяви, че със сигурност следващата учебна година ще започне на 15 септември. По думите му, на този етап се сондират мнения по какъв начин да се реформира учебната система и едва след това ще се вземе крайното решение. Министър Игнатов допълни, че се надява до средата на лятото да има яснота по този въпрос. От Синдиката на българските учители подкрепят идеята учебната година да започва от 1 септември, за да може да има повече ваканции. Дори да се избере този вариант, той може да бъде приложен едва след една година. Министър на финансите Симеон Дянков отказа да конкретизира дали правителството ще замрази пенсиите и заплатите до 2013 година. Вицепремиерът категорично заяви, че подготвената от него 3-годишна макрорамка няма да бъде преразгледана. По отношението на вдигане на пенсиите и заплатите Дянков коментира: когато имаме по-добри възможности, тогава ще стигнем до тази тема. Министърът допълни, че със сигурност до края на мандата ще има увеличение, но отказа да посочи дали това ще се случи чак през 2013 година. Дянков каза още, че тази година не смята да участва в дискусия за повишаване на минималната работна заплата. Информацията е на Дея Манолова. До няколко месеца ще има резултат от секторния анализ на пазара на течни горива, съобщи председателят на Комисията за защита на конкуренцията Петко Николов. По думите му, вече са събрани всички необходими документи, включително и от фирмите, които бяха санкционирани заради възпрепятстване на достъпа до нужната информация. Събрани са хиляди страници документации, които трябва да бъдат анализирани, допълни Петко Николов. Чуйте какво каза още той.
Най-вероятно се нуждаем от няколко месеца, за да можем да финализираме с изводите, които се налагат от документацията, която имаме. Така че може би до няколко месеца ще имаме край на секторният анализ, който ще очертае проблемите, ако има такива, разбира се, на трите вертикално свързани пазара, на производство, дистрибуция на едро и дистрибуция на дребно. Вие знаете, че имахме едно решение, което приключи преди около година и половина, малко повече, може би, години 7-8 месеца. И за нас ще бъде лесно, за да видим от фактическа страна дали има някаква промяна в фактологията, която тогава беше приета, с фактологията, която сега ще установиме. Ако има, то не, очевидно става въпрос за наличие поне на съмнение относно определено поведение. А ако няма, то по-скоро най-вероятно ще се наложи извода, че всъщност е налице нарушение. Успешността от разкриването на едно картелно споразумение се предполага от спокойствие в общественото пространство. Когато в общественото пространство се шуми, че има картел където и да било, всички доказателства относно наличието на този картел се скриват или се унищожават. И вероятността той да бъде разкрит е нулева.
Секторният анализ на пазара на горива започна след сигнал на транспортния министър Александър Цветков за евентуално картелно споразумение. Информацията е на Марта Младенова. Група от Плевен ще се включи отново в протеста срещу високите цени на горивата. Четвъртото поредно протестно шествие ще утре в столицата. За тези, които не разполагат със собствен транспорт, но искат да се включат в инициативата, е планирано да пътуват в автомобилите на останалите плевенски протестиращи. Това уточни за Дарик говорителя на местния координационен комитет на протеста Ивайло Павлов.
Също една кампания справим. Принтираме листовки, на които са споменати датата, сборния пункт, как ще протече протеста, и ги пускаме в пощенските кутии. Никой не ни спонсорира, парички да си ги даваме ние. Правим го, защото на третия протест спират много хора. Те не знаеха въобще за какво протестираме. именно от ваша страна имаме помощта да ни публикувате медийно и да ни изявите медийно. Ние решихме просто да ги напускаме по всички пощенски кутии, по всички, колкото ни стигат възможностите, колкото бланки сме принтирали, и да уведомим колкото се може повече хора и да разберат повече хора и естествено се отзоват и да дойдат да ни подкрепят, защото все пак отиваме и в София, в зависимост от това колкото хора сме, колко души сме събрали, че се реши в последствие дали ще се блокира нещо или не. Най-вероятно, ако сме малко хора, ще минем по някакъв очертан маршрут с знамена и ще се отправим към парламента. Там пред парламента вече ще има скандирания, плакати и така нататък. Имаме едно послание към всички хора. То е, ако искат спокоен живот за тях и децата си, да ни подкрепят, да излезат и да покажат, че не са безгласна буква, не са безразлични към България, към нейното бъдеще и имат смелостта да изразят недоволството от управлението на нашите политици, от главоломно до растящите цени на всички продукти и услуги. Всички млади, които излизаме на протестите до сега, не сме молили родителите ни за помощ, но сега искаме тяхната помощ, тяхната подкрепа, техния опит. Сега е момента да покажем, че сме единни и можем да събудим нашите родители, баби и дядовци и заслужаваме достоен и спокоен начин на живот.
Сметната палата установява нарушения при обществените поръчки в между 70 и 85% от случаите, съобщи председателят на ведомството професор Валери Димитров. Заедно с ръководителите на Антимонополната комисия и Държавната финансова инспекция за предотвратяването на така наречените тръжни манипулации и картелни споразумения при участието в обществени поръчки. Чуйте какви са най-честите нарушения според Валери Димитров и председателя на Комисията за защита на конкуренцията Петко Николов.
Това са уговорки между различни фирми, които участват в процедури, състезателни процедури, свързани с различни публични услуги, при което фактически се получава форма на картел или картелно споразумение. Чрез манипулативни действия, които на участници, които привидно са конкуренти, а всъщност са тайни съюзници, се обезсмислят всякакви търгове, конкурси и други състезателни процедури, провеждани от държавни и общински органи, при обществени поръчки, концесии, разпореждане с имоти, при отдаване под наем на държавни и общински имоти. На практика се оказва така, че всъщност данъкоплатеца чрез държавните и общинските бюджети плаща по-скъпо от това, което би трябвало да плати, ако беше проведена една нормална процедура.
Може би в тази насока основната роля е по-скоро на възложителят, защото понякога ние имаме съмнение за това, една тръжна манипулация се случва, да не кажа с прякото участие, но може би с определена доза участие или поне познаване на средата, в която се от обективна страна се проявява това явление.
За последните 4 години Държавната финансова инспекция проверила 5500 процедури на обща стойност 5 милиарда лева. В над 60% от проверените процедури има нарушения. Информацията е на Марта Младенова. Фрегатата Дръзки заминава днес в 4 следобед от военноморска база Бургас за участие във военната операция на НАТО Обединен защитник в подкрепа на оръжейното ембарго срещу Либия. Лично военният министър Аню Ангелов ще изпрати бойния кораб на поредната му мисия. Подробностите от Бургас от Веселин Максимов.
Фрегатата ще патрулира в свободен район извън териториалните либийски води. Възможно е да участва в проверка на съмнителни плавателни съдове. Екипажът ще бъде 160 души със специалните части, военната полиция, преводачи и всички необходими за изпълнението на задачата, която ще продължи не повече от 40 дни. Кораба няма да бъде под обстрел, а специализираното звено тюлени, които ще бъдат на борда, са само за евентуална самозащита. Личният състав ще получи до 50% върху основната си месечна заплата. Освен това, според разкладките се полагат още по 55 евро на ден на член от екипа. Когато матросите и офицерите се приберат у нас, ще имат право на допълнителен 7-дневен платен отпуск във военно-почивните домове в страната. Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
Министърът на земеделието Мирослав Найденов съобщи в студиото на ТВ7 тази сутрин, че ГЕРБ ще предложат законодателни промени, с които хора на висши ръководни държавни постове да имат право на безплатен лов.
Крайно време ние в България да разпишем определени правила. Независимо кой е президент в момента и кой ще бъде следващите мандати. Държавният глава, министър-председател и председател на Народното събрание, като представляващи държавата по някакъв начин, те би трябвало да имат определена квота, ако дойде, примерно, друг държавен глава, който трябва да бъде заведен на лов. И това да остане за следващите управления, защото наистина в момента Представяме си ситуацията. Идва друг държавен глава, който така е ловец. И той би следвало да бъде поканен от нашия държавен глава. Защото представете си обратния вариант, че когато той е бил приемано посещение в същата държава е поканен.
Както примерно в Узбекистан,
не знам какво
е бил поканен да убие Архар, сега като дойде узбекистанския президент, те път трябва тук да отидат да убият.
Не знам дали е бил канен там конкретно.
Хипотетично,
но нормално е, това е и протокол, държавен протокол. Знаете, че лова като цяло се практикува и от държавни глави, от кралски особи, разбира се, хора с много пари, които се плащат за това. Скъпо удоволствие, но понякога то е и протокол.
Министър Найденов заяви, че няма политическа поръчка в проверката, която парламентарната антикорупционна комисия започна на ловните трофеи на президента Георги Първанов. Проверката започна след сигнал на природозащитник, който иска комисията да провери кой финансира скъпото хоби на първия ловец на държавата. От своя страна президента Първанов заяви, че упражнява хобито си само в България и няма екзотични трофеи. СДС и ДСБ не се разбраха за общ кандидат-президент. С отворени вътрешни избори ще бъдат излъчени кандидатите на Синята коалиция за президент и кмет на София, стана ясно след работна среща на ръководствата на двете партии. Лидерът на Демократи за силна България Иван Костов не пожела да коментира номинацията на Румен Христов за държавен глава от страна на СДС. Той не опроверга информациите, че е възможно Светослав Малинов да е претендента на ДСБ. На мен това ми харесва, лаконичен беше Костов, който уточни, че в партията все още текат процедури за номинации. Лидерът на Съюза на демократичните сили Мартин Димитров изрази съжаление за критиките, отправени от Надежда Нейнски, за това, че кандидатурата на Румен Христов е уговорен матч, и попита защо не е реагирала така, когато беше избрана за водач на листата на Синята коалиция на евроизборите. Информацията е на Теодора Симова. Премиерът Бойко Борисов се вълнува в момента единствено от предстоящите президентски избори. Това заяви бившият агент на ДАНС Алексей Петров, сега изпълнителен директор на Съюза за стопанска инициатива. Според него, инвестиции у нас ще има, когато Борисов оправи сбърканото си говорене, информира Николай Христов.
Алексей Петров каза още, че всяка лентичка в джоба на премиера е съответния интерес. Бившият агент на ДАНС заяви, че не бива да се правят илюзии, че страната ни ще стане предпочитана от инвеститорите в скоро време.
Интерес на чуждестранна инвестиция може да има тогава, когато господин премиера Бойко Борисов поправи сбърканото си говорене, когато има последователност в действията си от една страна и когато за чуждестранните инвеститори от друга страна се преодолее усещането, че чуждестранният инвеститор може да успее в България само и единствено, ако е фаворит на премиера.
Петров разкритикува Иван Костов с аргумента, че единственото достойно, което е свършил в последните дни, е да се освети като представител на олигархията у нас. Съюзът за стопанска инициатива ще съди нова българска медийна група, собственост на Ирен Кръстева и Делян Пеевски, за сумата от 2 милиона и 800 хиляди лева. От Съюза упрекнаха още управляващите в натиск и геноцид спрямо малките и средни предприятия. Така според Петров се унищожава средната класа у нас, а не малка част от фирмите са принудени да работят на ръба на оцеляването заради политиката на банките спрямо тях.
Още оставки след скандала в Пещера. Директорът на Обединения детски комплекс в града Диана Янева е подала оставка заради скандала с ученическото състезание, съобщи за Дарик, шефа на регионалния просветен инспекторат Йордан Чалъков. Янева е депозирала молбата си късно с нощи. Тя и вече освободената от поста секретар на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Галина Владимирова са в основата на организацията на проявата. Тяхна е била и идеята в края на състезанието децата да изпишат с думи изречението «Ние сме ГЕРБ, с теб сме по-силни». Докладът по случая в Пещера е предаден на образователния министър Сергей Игнатов. Очаква се до края на днешния ден да бъдат оповестени резултатите от приключилата проверка по училищата в Пещера. Информацията е на Петя Георгиева.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
При всеки празник на Мегдана в септемврийското село Варвара се появява възрастен мъж с народна носия, неизменен калпак и китка за ухото. Хората го познават, дядо Ангел Божинов. Той е на 76 години, от които 60 е посветил на веселбата. Компания му прави верното магаре, което отдалеч се забелязва по яркия пумпъл на челото. Дядо Ангел не пропуска да почерпи и с домашната ракия, която носи в манерка в пояса си.
съм моден, съм 60 години. Свира гайда, кафао, дудук, боянка, на 6 инструмента свира. Самодейци сме, свирим, пеем, веселим се и това ни остава. Обиколил съм 20 страни по света.
А имаш ли ученици? Млади хора, които да учат?
Имам.
Какво ти дава музиката?
Музиката ми дава сили, здраве и щастие.
Каква музика най-обичам да свириш?
Най-обичам народната музика. Аз съм по народна музика и друга музика не признавам никога.
Рудовска, тракийска, имаш ли предпочитания?
Рудовска, тракийска, у всички области.
А какво казваш на младите хора?
Казвам им да обичат народната музика.
Ще свириш ли нещо?
Така завършват обедните новини на Дарик.